Ош вилоятынын Аравон туманында истиқомат кылган Токомон Акматалиев 6-сентябрь күнү өзбек кыргыз чекарасында окуу үчкөн эди. Бул окуя Ош вилояты Аравон туманындагы Онарбоо номлуу жайда рой берген. Өзбекстан тарафы берген расмий маалыматка көрө, Кыргызстан фукарасы Токомон Акматалиев 6-сентябрь күнү саат 4:00 чамасында чекараны бузуп өтүп, Өзбекстан худудуга 150 метрге кирип кеткен. Чекарадан нокануну өтөткөн фукароны токтотуш максатында аввал хавага карата ок атылган, бирок Токомон Акматалиев ogohlantiruvchi o'q otilganiga qaramay ortga qaytmagan. Shundan so'ng o'zbekistonlik chegarachilar Akmataliyevga qarata o'q otishgan. Akmataliyevning jasadi Qirg'izistonning Qizil Qiya chegara punktida 6-sentyabr kuni qarindoshlariga topshirilgan edi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligining Toshkentga yo'llangan norozilik notasida O'zbekiston chegarachilari qo'lida qurol bo'lmagan qirg'iz fuqarosiga qarshi o'q otib, adolatsiz harakat qilgani ta'kidlanadi.
Кыргызстандын атуулу мына карата курал колдонууга эч кандай негиз да жок болчу, шарт да жок болчу.
Кыргызстан фукаросуна каршы курал колдонуш үчүн эч кандай асоо жок эди, чунки у куралсыз болгон ва Өзбекстан чекарачыларга хавф-хатар туудурган эмес. Чекарачылардын бул аракетин Өзбекстан ва Кыргызстан достук алакаларына путур жеткизүүчү аракет сыпатында баholadik.
Бир тугандык мамилеге шайкеш келбеген аракетке барды деп сүрөттөдүк,
деди Кыргызстан ташкы иштер вазирлиги расмийси Нуржигит Кадырбеков. Токоман Акматалиевдин жакын карындашы Өзбекстан чекарачылары билдирген расмий версияга ишенмасликлерин айтмактар.
Айтышууда 150 метр кирип келген жүгүрүп дейт. Ошол сеткадан чукурдан кантип жүгүрүп өтөт?
Өзбекстан чекарачылары үкөмнү чекаранын ичиге 150 метр жүгүрүп кирип кеткенликте айыпламакта. Бу чекара худуду тикенли сымдар менен тосулуп, хандактар казылган. Үкөм тикенли сымдан ва хандактан кандай кылып жүгүрүп өтүп кетиши мүмкүн эди? Ундан кийин алт тамандан атылган ок адамдын арка тамандан келип тегмейдики ахыр. Үкөмнүн машинасы чекара 200 метр uzoqlikda turgan. Men o'zbek chegarachilari ukamni mashinasidan zo'ravonlik bilan olib chiqib, O'zbekiston hududiga o'tkazib, kaltaklashgan va shundan so'ng otib yuborishgan deb gumon qilaman.
Mashinadan kelib qarmab turib, uni ko'tarib o'tib ketib, urib ezib, anan bu aytat deb turib otib solgan deb o'ylayman.
Dedi marhumning akasi Mamatali Adiyev. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining O'shdagi muxbiri Ernis Nurmatovning xabar berishicha, O'zbekiston chegarachilarining Qirg'iziston fuqarosiga o'q otgani chegara hududida yashovchi mahalliy qirg'izlarning qahr-g'azablariga sabab bo'lgan. O'zbekiston chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan Nayman qishlog'ida istiqomat qilgan To'qoman Akmatalievning ham qishlog'i Ahmadjon Do'smatov o'z g'azabini mana bu tarzda bildirdi.
Shu O'zbekiston agar atkirtib sog'ishgan bo'lsa, biz 10 soldatiga bizning bir soldatimiz kuchi yetadi.
Agar O'zbekiston ochiqdan ochiq urush e'lon qilsa, unda kelsin. Har 10 ta askariga bizning bitta askarimiz bas kela oladi. Biz qirg'izlarning asabiga o'ynashmasin, bir jinimiz kelsa nima qilishni o'zimiz yaxshi bilamiz.
Bizni qirg'izning nerviga tiyasin jinni. Bir jini chiqqan bo'lsa, o'zingiz bilasiz.
Dedi Ahmadjon Do'smatov. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga suhbat bergan mahalliy aholi vakillaridan yana biri esa Qirg'iziston hukumati mahalliy aholiga chegarani va o'zlarini himoya qilishga imkoniyat bermayotganini, agar mana shunday imkoniyat berilsa, O'zbekiston tomoniga munosib javob qaytarishga tayyor ekanliklarini aytgan.
Biz bitta mushukni o'tkazmay qo'rqib olamiz. Ular qanday jo'natib tashlaydi bizda?
Biz ham chegarani bitta mushuk o'tolmaydigan darajada qo'riqlay olamiz. O'zbekistonliklar otgani kabi biz ham otib tashlayveramiz. Bizning oyoq qo'limizni hukumat bog'lab turibdi xolos.
O'sha bizning qo'l-putimizni biylik baylab turadi negizi,
dedi mahalliy aholi vakili Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.